šajā atvēršanas pasākumā tiks rādīti arī tērpu komplekti ārpus ekspozīcijā skatāmā. Nu, tie būs apmēram 40 tērpi, kuras ekspozīcijā varēs apskatīt monitorā, tātad interaktīvā demonstrēšana, ja? Un tur ir paredzēta arī tāda darbošanās ar šīm tērpu sastāvdaļām. Tur varēs izveidot tērpu, ja vēlās pārbaudīt savu zināšanas par tērpu komplektējumu, par dažādām sastāvdaļām. Un tas pasākums ir domāts arī kā tāda iespēja cilvēkiem uzzināt, noskaidrot, jo tas nebūs tā stāstījums no vienas puses. Tā varētu būt tāda saruna un atbildes uz dažādiem jautājumiem.